Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Id Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Jina langu ni Mary Mgawe. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu na vyama vya upinzani vya kisiasa huko Zimbabwe vinahofia kwamba siku za zamani zimerejea nchini mwao baada ya wiki hii serikali kutishia kuziandikisha upya jumuiya zinazojihusisha na siasa. Jumuiya ya vyama visivyo vya kiserikali imesema Ijumaa kwamba tishio hilo limewashtua jumuiya zao. Waziri msaidizi wa mambo ya umma Kazembe alisema wiki hii kwamba vyama visivyo vya kiserikali havina ruhusa ya kujiingiza katika mchakato wa kisiasa. Jumuiya hizo zinasema wakati Rais Emmerson Mnangagwa alipoingia madarakani aliahidi kuachana na njia zilizotumiwa na utawala wa kiongozi aliyepita Robert Mugabe na kutaka kunyamazisha wapinzani na watetezi wa haki za binadamu. Zaidi ya watu 100 nchini Cameroon waliokamatwa na kujaribu kutaka kujitengenezea eneo lao linalozungumza Kiingereza wameachiliwa jana Ijumaa. Usalama ulikuwa wa hali ya juu nchini humo wakati watu wengi walipokusanyika kushuhudia kuachiliwa kwa wafungwa 120 siku moja baada ya Rais Paul Biya alipoamuru hatua zote za kisheria na mashtaka kuondolewa dhidi yao. Hata hivyo watu wengine 169 wanaripotiwa kushikiliwa katika jela kadhaa nchini humo. Waziri wa ulinzi wa Cameroon, Joseph Beti Asomo, amesema wale wote waliopokea msamaha wa rais isipokuwa mashtaka ya ugaidi, kuchochea ghasia na kushika silaha dhidi ya taifa wanaweza kuhukumiwa. Cameroon imekumbwa na mizozo kadhaa na maandamano katika siku za karibuni ya watu wanaotaka kujitenga yaliyosababisha vifo na watu wengine kukoseshwa makazi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi wamefiatua gesi ya machozi kutawanya maandamano ya watu waliovalia fulana za rangi ya manjano walioingia katikati mwa Paris leo kwa mara ya tano katika siku za mwishoni mwa wiki, wakidai punguzo la gharama za mafuta na kuboreshwa hali ya ugumu wa maisha. Waandamanaji hao wanadhani Rais Emmanuel Macron haja aliwafanya kazi. Ghasia zilizuka baina ya polisi na waandamanaji wakati walipotanda mitaani, polisi kulazimika kufyatulia gesi ya machozi. Watu 60 wamekamatwa katika mji mkuu leo asubuhi, huku wengine 500 wakiwa bado wanashikiliwa tangu wiki iliyopita wakati ghasia nyingine zilipozuka. Imesema hayo serikali za mitaa. Takriban polisi 8,000 na magari 14 yenye silaha nzito walisambazwa ili kuzuia kutokea maandamano kama hayo yaliyobadilika kuwa ghasia, huku waandamanaji wengine wakipora bidhaa kwenye maduka na kuchoma moto matairi ya magari kwenye mitaa. Na licha ya kuwepo hali ya sintofahamu katika baadhi ya majimbo nchini DRC, bado tume ya uchaguzi imesisitiza kwamba uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa Disemba 23 mwaka huu. Ghala la kuhifadhia vifaa vya uchaguzi lilichomwa moto wiki hii, huku hali ya Ebola upande wa mashariki ikiendelea kuzusha hofu kwa wapiga kura. Vijana wa Lucha wameandamana wiki hii wakitaka tume ya uchaguzi kuweka bayana juu ya utaratibu utakaotumika na hasa matumizi ya kompyuta, ambapo wanadai katika maeneo mengine watu hawajafunzwa ipasavyo juu ya kutumia kompyuta katika uchaguzi huo. Umoja wa Ulaya wiki iliyopita iliongeza muda wa vikwazo vya usafiri na kuzuia mali kwa wagombea wa urais kupitia chama tawala, hali ambayo ilikosolewa vikali na wafuasi wake. DRC, nchi inayosifika kuwa na utajiri wa madini katika bara la Afrika, imekumbwa na mizozo na mapigano ya waasi yaliyoharibu maeneo makubwa ya nchi hiyo. Kama uchaguzi huu utakwenda sawa, utaandika historia ya kidemokrasia nchini humo. Shirika la chakula duniani WFP limesema kufunguliwa eneo la bandari la Hodeida ni muhimu katika juhudi za kusaidia watu wanaotabika na njaa nchini Yemen kutokana na vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba watu milioni 14 wanatabika na njaa Yemen. Yemen inanunua 70% ya chakula nje ya nchi vinavyowasili katika bandari ya Hodeida. Pande zinazoasimiliana nchini humo zimekubaliana kusitisha mapigano huko Hodeida katika mazungumzo ya amani kuhusu Yemen yaliyofanyika Sweden. Hata hivyo mapigano yalizuka Ijumaa katika ukanda wa bandari hiyo siku moja tu baada ya makubaliano hayo kufikiwa. Shirika la chakula duniani WFP linaripoti kwamba ni muhimu kwa operesheni zote za kibinadamu na sekta ya biashara kwa mkataba huo kutekelezwa. Huko Yemen watu milioni 20 wanategemea soko huru. Wananunua chakula chao kwenye masoko na mamlaka zinategemea kwamba kama bandari itafunguliwa tena chakula kingi kitaweza kuingia zaidi nchini humo.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hamjambo, karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwaka unamalizika, siku zinakwenda mbio. Nahodha wako hii leo mimi ni Abdishakur Abud. Watu wanajitayarisha kwa siku kuu ya Krismasi na mwaka mpya, na bila shaka kila mtu anaangalia amefanikiwa vipi mwaka huu na vipi atapanga mwakani. Basi shiriki katika maswali na majibu katika wiki mbili zijazo, tuporomoshe mambo ambayo utakuwa unafanya, matumaini yako na kadhalika katika mwaka mpya na jinsi mwaka ulivyoendelea. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook Swahili VOA uweze kutuandikia, na vile vile ukituandikia katika barua pepe voaswahili@voanews.com, voaswahili@voanews.com. Na hii leo nashirikiana na Patrick Nduhimana. Tunatumaini kwamba mwaka huu umekuwa wa heri na baraka kwenu, ingawa wataalamu watasema ulikuwa ni mwaka wa misukosuko na majanga, mafuriko, mvua nyingi, moto na kadhalika, na maajabu ya kipekee. Tunasubiri wanahistoria watasema nini, au unaosemaje Patrick?
Bila shaka Shakur, wanahistoria watakapoanza kuandika watakuwa na mengi ya kuandika, kwani hapa Marekani pekee kila wiki kulikuwa na tukio la kipekee kutoka hasa ikulu, sikwambii huko nyumbani.
Naam, na huko nyumbani vile vile tusema Tanzania au Uganda, Rwanda, kulikuwa na mambo chungu nzima. Basi tunafikiri wasikilizaji watatuarifu ni mambo gani wanahisi yalikuwa ya kipekee kwao kwa mwaka huu na nini matarajio yao kwa mwakani, au unasemaje?
Naam, na hapa wanaweza kutuma maoni yao kupitia anwani yetu voaswahili@voanews.com au ukurasa wetu wa facebook.com/voaswahili.
Naam, bila shaka wanaweza kufanya hivyo sadakta. Basi Patrick, nani aliyebahatika kwa hii leo kufungua uwanja?
Aliyebahatika kwa hii leo ni wewe Mashaka Subi Mkonole wa Sengerema, Mwanza, Tanzania. Unauliza, katibu mkuu wa Umoja Mataifa huchaguliwa na nani? Ninavyofahamu mimi kuna utaratibu mrefu ambapo mataifa wanachama humchagua katibu mkuu huyo, au unasemaje Abdul Shakur?
Naam Patrick, kufuatana na kifungu cha 97 cha katiba ya Umoja Mataifa ni kwamba katibu mkuu anateuliwa na baraza kuu la Umoja Mataifa baada ya kuidhinishwa na baraza la usalama la Umoja Mataifa. Sasa hapo zamani utaratibu ulikuwa unafanyika kwa siri, lakini kuanzia mwaka 2016 rais wa baraza la usalama Samantha Powers wakati huo kutoka Marekani na rais wa baraza kuu Mogens Lykketoft kutoka Denmark walifanya mabadiliko na kutangaza wajumbe wawasilishe maombi yao na wasikilizwe na kukaguliwa na hata kushiriki katika mdahalo tangazwa kwa umma kabla ya kuchaguliwa. Na hapo ndipo katibu mkuu hivi sasa Antonio Guterres wa Ureno alivyochaguliwa. Baraza la usalama likaidhinisha, baraza kuu likampigia kura. Kwa hivyo mataifa yote 197 yalishiriki. Hadi wakati huo utaratibu ulikuwa kwamba katibu mkuu alikuwa anachaguliwa na baraza la usalama na pengine pia kupingwa na kura ya veto, na majina hufikishwa kwa utamaduni wakati huo ilikuwa kwamba anachaguliwa kwa mzunguko, mwakilishi kwa zamu, bara moja hadi nyingine. Ikiwa wewe ulikuwa Ulaya kwa miaka 10, alafu inakuwa zamu ya Asia na Afrika na kadhalika. Basi hivyo ndivyo katibu mkuu alikuwa akichaguliwa, lakini hivi sasa mabadiliko yametokea. Tuendelee Patrick.
Hivi sasa ninavuta barua yako Juventus Joan Ntalima. Unasema hivi sasa uko Kahama, Shinyanga, Tanzania. Unauliza rais naye anapewa mshahara au anajilipa mwenyewe? Na ni nani anayempa mshahara? Hapa Juventus hajasema rais wa nchi gani. Ninakuachia wewe Abdushakur na jukumu la kumjibu.
Ah, mbona unaniachia mimi mpira Patrick peke yake bwana? Sasa huko Burundi rais analipwa na nani?
Rais analipwa na michango ya wananchi kupitia serikali.
Naam, bila shaka kama ulivyosema, basi rais anaulipwa, analipwa kutokana na kodi za wananchi. Basi kwa Tanzania huyu manake Juventus kutoka Tanzania anataka kujua kwa Tanzania. Lakini kwa ujumla katika nchi zote za dunia, rais huwa ni mtumishi wa serikali na analipwa kama watumishi wengine. Kwa hivyo anakuwa na mshahara uliokuwa na kiwango kinachowekwa na Wizara ya Kazi. Hata hivyo katika nchi nyingi, viwango vya malipo ya maafisa wa ngazi za juu huamuliwa na bunge na kuwepo na tume maalum ambayo huangalia kiwango gani maafisa hao wanabidi kulipwa. Bunge ipitishwa alafu ndio inapigwa, na hapo ndipo inawekwa katika Wizara ya Kazi. Kwa hivyo rais analipwa na fedha za kodi ambazo unalipa wewe mkazi wa kokote pale ulipo. Unatoa kodi zako, inalipa mishahara. Kwa hivyo vovote vile, kodi unazotoa ndio inalipa mishahara ya wafanyakazi au watumishi wa serikali.
Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa zamu ni yako Ali Mambo wa Mombasa, ambaye Abdushakur anakuandikia binafsi akisema ninapenda sana vile unavyojibu maswali.
Asante sana bwana Ali, nashukuru sana bila shaka Patrick.
Mashallah, Mola kuzidishie umri na elimu. Mimi ninasema amen. Sasa anauliza wewe Abdushakur, ni mzaliwa wa nchi gani? Sasa unataka ni mjibu msikilizaji wetu?
Ah, bila shaka mjibu, mimi natoka.
Naam, acha ni mjibu. Abdushakur ni mzaliwa wa nchi au kisiwa cha Komoro.
Naam, pata kujakosea hapa. Manake mimi unaweza kusema natoka Komoro. Lakini msikilizaji ameuliza mzaliwa wa wapi? Hapa sasa ni msamiati. Hujakosea. Mimi basi wazee wangu ni kutoka Ngazija Komoro kweli. Lakini ukiuliza sio wewe mzaliwa wapi? Kweli Patrick ukiuliza wewe mzaliwa wapi utasemaje? Si utakuwa ni Bujumbura?
Mimi nitakuwa ni Bujumbura Burundi.
Ah, basi mimi ni Vikokotoni Zanzibar. Kwa hivyo nimezaliwa Vikokotoni Zanzibar na wazazi wangu ni wa kutoka Komoro. Kwa hivyo lazima nitakuwa ni mzaliwa wa Vikokotoni nafikiri. Lakini asili yangu hapa mimi nitasema ni asili ya Kikomoro. Au unasemaje? Hapo msamiati tumeweka sawa.
Hapo nafikiri msikilizaji ameelewa. Barabara, huo ni msamiati. Sasa muda ukiwa unakwenda mbio hapa studio yetu ya Washington, inavuta swali lako Edward Mayenga. Unasema uko Masewa, Biriadi, Tanzania. Unauliza je, kuvunjwa kwa haki za binadamu, mfano polisi kutumia nguvu kubwa kukabiliana na raia, kuzuiliwa kwa mikutano ya kisiasa, je, hii ni ishara ya baadhi za serikali kuogopa upinzani? Naam, inaweza kuwa hivyo, au unasemaje Abdushakur?
Mimi nakuuliza wewe, manake wewe umekabiliwa na mambo chungu nzima ya haki za binadamu. Hebu tuangalie, Burundi inakumbwa na haki za binadamu, hivi karibu imefunga ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa. Haki za binadamu tukiangalia ni kwamba inavunjwa na serikali nyingi kwa kukandamiza maandamano na kadhalika. Kwa ujumla unaweza kusemaje?
Mara nyingi ni hivyo, unakutana ni vyombo vya dola ambavyo vinavunja haki za binadamu kwa maslahi fulani, hususan wale ambao wanalengwa ni wale wakosoaji wa serikali. Mara nyingi ni hivyo.
Basi kulingana na mashirika na taasisi za haki za binadamu, wanaweza kukubaliana na swali ambalo aliouliza msikilizaji wetu Edward, ni kwamba kwa hakika serikali nyingi zinakandamiza maandamano haya ya upinzani na kadhalika. Ni mila na utamaduni uliokuwepo katika utawala wa chama kimoja. Upinzani ukiongeza sauti, wanaogopa, wanaweza kupata nguvu na kadhalika. Kwa hivyo ni mojawapo ya njia za kuzuia upinzani kupata umashuhuri, kuweza kuendelea vizuri na kazi zao. Ni swala la demokrasia mpya. Demokrasia ilipoingia miaka ya 1990 kuendelea mbele baada ya kuporomoka kwa ukuta wa Berlin na kusambaratika kwa Urusi, ni miaka michache tu iliyopita. Kwa hivyo ni utamaduni mpya ukilinganisha na nchi za Marekani na Ulaya. Kwa hivyo haki za binadamu zinakiukwa na nchi nyingi zinazoendelea kutokana na kwamba wanaogopa wananchi wakisimama kudai haki yao wanaweza kuwaondoa madarakani kutokana na kwamba wako kwa muda mrefu. Niliuliza swala la Burundi, ni kwamba unakuta Umoja Mataifa umeondolewa kule kwa sababu serikali inahisi kwamba afisi hiyo inaionea serikali iliposema kwamba haki za binadamu zimevunjwa kule, wanaona ni uonevu, ondokeni nchini mwetu. Kwa hivyo tunakuta hali hiyo ni nzito na ni kweli inatokana na mojawapo ya sababu kuvunjwa kwa haki za binadamu ni kunyamazisha upinzani na kunyamazisha yoyote yule anayefanya uchunguzi dhidi ya ulaji rushwa. Mfano katika nchi nyingi wale wanaofanya uchunguzi wanauliwa, hiyo ni kumnyima mtu haki zake. Waandishi wa habari wanauliwa kwa kusema ukweli. Kwa hivyo ukweli ni hatari kwa wale walio katika utawala ambao hawataki haki na kweli zijulikane. Sasa Patrick, tuendelee.
Na bila shaka Edward Mayenga, nafikiri Shakura ameweza kupata maelezo kuhusu swali alilouliza. Tunaendelea naye Masanja Kanone wa Igate, Geita, Tanzania. Anasema swali langu linahusu ugomvi uliopo kati ya Rwanda na Burundi. Je, hawa migogoro yao ilianza lini? Na je, kati ya Burundi na Rwanda nani mchokozi? Na kwa nini hawataki kukaa mezani moja kwa moja ili kuzungumza na wayamalize? Je, nani ambaye hataki kukaa pamoja, ni Burundi ama Rwanda? Shakuru, na hapa na kusukumia wewe mpira.
Haya, asante sana Patrick. Unasukumia mpira huu. Ni kwamba Burundi na Rwanda ugomvi wao ulianza baada ya Nkurunziza kujaribu kugombania mhula wa tatu, na bila shaka alijaribu na kufanikiwa. Hapo watu wakakimbilia Rwanda. Wapinzani wengi wamekimbia nje ya nchi. Wengi wako Rwanda, wengi wako Brussels na kwingineko. Ugomvi ulianza hapo pale nchi nyingi zilimkatalia Nkurunziza kuendelea na mhula wa tatu kinyume cha katiba. Ugomvi wao umebaki mpaka hii leo. Burundi inahisi kwamba Rwanda inahifadhi wapinzani wa Burundi, na hivyo ndo tatizo kubwa. Halafu ukiuliza nani mchokozi katika swala hili, hakuna swala la uchokozi. Ni tunarudia lile swala la haki. Burundi inahisi kwamba Rwanda inaikandamiza kwa kuweka wapinzani wake haishirikiani. Nchi hizi mbili zilikuwa zikishirikiana. Nkurunziza na Paul Kagame walikuwa kishirikiana kabla ya 2015. Lakini baada ya hapo Rwanda imesema hilo ni tatizo lenu la ndani. Kwa hivyo hakuna swala la kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Lazima wamalize tatizo hilo la Burundi. Tutaangalia hivi karibuni Rais Nkurunziza alikataa kwenda katika mkutano wa Arusha ambapo swala hilo la Burundi lilibidi lilizungumziwe. Kwa hivyo nakuta kwamba Burundi viongozi wake hivi sasa wanafanya ukaidi, wanakataa maoni ya nchi tano za Afrika Mashariki, wanajaribu kuonesha kwamba wao hawafiki kwenye meza ya mazungumzo. Kwa hivyo swala lao linatokana hapo, na ugomvi unaendelea kupande huo. Na bila shaka unajua mambo mengi yanajitokeza, na hiyo nafikiri ndio sababu kubwa katika ugomvi kati ya Rwanda na Burundi. Ni swala la sera, kufuata demokrasia na kadhalika. Sasa tuendelee Patrick, muda unakwenda mbio.
Naam, na kwa kumalizia tu, naona muda ndio hivyo unatupa kisogo. Navuta swali lake Samuel, sijui unatamkaje jina hili, GPGM Nyembo, unasema uko Lubumbashi.
Huyu GPGM, hey, kwa kikongo labda ilaga.
GPGM. Jina gumu kweli. Haya, anaitwa Nyembo, anasema yuko Lubumbashi, huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anauliza kwa nini serikali ya DRC huonyesha alama ya kutofikia kwenye uchaguzi wa amani na usalama? Kwa nini vifo vya raia vinatokea wakati wa kampeni? Mpaka lini serikali za Afrika zitabadili mwenendo wao wa kutumia nguvu ili kulazimisha matakwa yao? Hapa kuna kazi, maana sijui ikiwa kuna mtu anafahamu lini mtindo au tabia ya kutumia nguvu itamalizika lini? Kuna matumaini mambo yatabadilika.
Bila shaka Patrick, kuna mambo mengi yataweza kubadilika. Tunaona Afrika pole pole. Hii inarudi tena katika lile swala la haki za binadamu, mfumo wa chama kimoja na viongozi wanaotaka kutawala kwa maisha au hawataki kuacha madaraka, wanang'ania madaraka. Sasa tukirudi kwanza kwa swali lake la kwanza, kwa nini hakuna uchaguzi wa amani, ni kwamba huu utakuwa uchaguzi wa kwanza ukiweza kufanyika kwa amani kwa Kongo tangu uhuru wake, kwamba utawala mmoja unakabidhi utawala mwingine madaraka kwa njia ya kura na amani. Kwa hivyo unaona kwamba kitu kifanyika mara ya kwanza daima kuna kuwa na mvutano. Wale walioko madarakani hawataki kuondoka na wale upinzani wanataka kuja kwa nguvu kuwaondoa. Kwa hivyo ndio nakute kwamba hali ya usalama haupatikani. Ukiangalia ghasia zilizotokea Lubumbashi, wale wafuasi wa Shadari walikuwa naona kwamba wafuasi wa Fayulu walikuwa naimba nyimbo na kutoa hutuba ambazo hawakupendelea, polisi wakaingilia kati. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna hisia za watu ambao hawaridhiki na kuna ile hali kwamba serikali pengine haitaki. Lakini ukiangalia Kongo namna ilivyo, Kabila amewacha mambo yaende namna ilivyo. Nafikiri anataka kuleta mabadiliko ya kweli, na hivyo watu wanaanza kulaumiana, kama vile ghala iliyotoa moto hivi wiki hii ambayo ilikuwa na vyombo vya upigaji kura. Sasa kwa nini vifo vya raia vinatokea? Ni kwa bahati mbaya, mara nyingine ni hasira kati ya pande mbili. Unajua hamasa zinapanda kweli kweli, kila upande unatetea mgombea wake kwa nguvu na kwa jitihada kubwa, na inafikia kiwango ambapo watu wanaweza kupigana na vifo vinatokea. Na tukiangalia uchaguzi huu wa Kongo, tunakuta kwamba watu wanaomfuata Shadari na watu wanaomfuatilia Fayulu au wanaomfuatilia Chisekedi ni wengi kabisa. Vikosi vya usalama havina uwezo wa kuwalinda. Tulizungumza na Kamere wiki hii na akasema tatizo kubwa ni kwamba wale polisi mfano Kinshasa hawakutarajia kuona watu wengi kujitokeza kumpokea Chisekedi. Hapo mambo yanakwenda upande mwingine. Kwa hivyo hilo ni tatizo moja hapo. Pili ni miundombinu. Hakuna miundombinu inayofaa kuweza kulinda haki za kiraia na kadhalika. Nchi ikiwa changa, lazima panakuwa na matatizo. Kongo haijakuwa ikijitayarisha vilivyo kwa uchaguzi wa namna hii, kubadilishana madaraka kwa amani na hiari. Tunaona Tanzania inafanyika, tunaona Kenya palitokea ghasia, lakini uchaguzi uliofuata kulikuwa na amani kiasi fulani, na hivi sasa watu wameanza kufahamu. Kwa hivyo mifano inaonekana, Burundi hataki kuacha, kumetokea ghasia. Kwa hivyo ghasia zinatokana kutokana na watu kukataa kufuata sheria iliyowekwa na katiba. Na sasa Afrika, lini taacha mtindo wako wa kutumia nguvu? Ni pale sheria na katiba zinaheshimiwa. Kwa hivyo mimi naona muda umemalizika hapa. Patrick, sijui kama una la ziada.
La ziada nafikiri ni wakati tukielekea kuhitimisha mwaka huu 2018 na kuingia katika mwaka mpya 2019, bila shaka ni kuwatakia kila la heri wasikilizaji wetu na hasa wapenzi wa kipindi cha maswali na majibu.
Bila shaka mimi nasema tutakuleteni kipindi kimoja cha mwisho hapo baada ya wiki mbili, msikose kwa pamoja nasi. Maoni yenu muwe tayari. Tutajaribu kupiga simu tusikilize nini hasa mngependelea kuona mwaka ujao. Kwa niaba ya Patrick Nduimana, mimi ni Abdishakur Abud nikisema asanteni, kwa herini. Punde tu BMJ Muridhi atakuleteni viji mambo.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msikilizaji, na kuamkua na kukukaribisha kwa mikono miwili kuweza kusikiliza vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, safari yetu ya viji mambo wiki inaanzia huko barani Australia, ambako mtu mmoja nchini Australia wiki hii ameumwa na mamba baada ya kujitosa kwenye mto akiwa mlevi kupindukia na kuanza kuogelea. Hayo yametokea katika mto uitwao Johnston ulio katika eneo la magharibi mwa Queensland. La ajabu hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba bwana huyo akijulikana kama Lee D. Paul Alifanya hivyo ili kuonyesha umahiri wake kwa msichana ambaye alikuwa naye akimtongoza. Na licha ya wakazi wa eneo hilo ikiwa ni pamoja na Lee Dipo ambaye mwenyewe anatokea katika kijiji kilicho karibu hapo kujua kwamba mto huo kwa kawaida huwa umejaa mamba, mtu huyu ambaye umri wake haukutajwa lakini ambaye anaonekana kuwa kijana katika picha zilizochapishwa kwenye magazeti, aliendelea na kuruka kwenye mto huo na kuanza kuogelea. Mashahidi wameambia polisi kwamba Lee Dipo hakuogelea kwa zaidi ya sekunde 5 msikilizaji kabla ya kuvamiwa na mamba mmoja ambaye alionekana kuwa na njaa mno. Mamba huyo alimvuta Lee Dipo kwa mita kadhaa akimuingiza ndani zaidi ya mto. Mara moja hiyo akamuuma mkono. Lakini Lee Dipo aling'ang'ana na mamba huyo hadi akamwachilia, lakini akabaki na mkono ambao ulikuwa unavuja damu nyingi. Mashahidi waliliambia gazeti la UK Journal kwamba dakika chache kabla ya tukio hilo, Lee Dipo alionekana akinywa mvinyo na marafiki zake kwenye baa iliyo karibu. Habari nzuri ni kwamba madaktari wamesema kwamba Lee Dipo hatokatwa mkono huo na huenda ukapona. Hata hivyo haikujulikana mara moja kama msichana aliyekuwa naye alipendezwa na kitendo hicho cha kuruka kwa mto ambao umejaa mamba ili kumpendeza. Tusafiri sasa moja kwa moja hadi hapa Marekani. Mwizi mmoja wiki hii amejiitania mwenyewe baada ya kuvunja na kuingia kwenye nyumba ya wenyewe akiwa na matumaini ya kuiba. Maajabu. Nina hakika msikilizaji unajiuliza mtu huyo itawezekanaje ajiitanie na je alikuwa na akili timamu? Naam, kwa mujibu wa gazeti la Washington Post, polisi wamesema kwamba Leo Yusuf kutoka mji wa Alexandria katika jimbo la Virginia aliingia kwenye nyumba ya gorofa, lakini kabla hajatekeleza wizi huo mwenye nyumba alirejea. Mwizi huyo kugundua kwamba alikuwa hatarini akaruka kutoka gorofa ya pili na kuanguka huku akivunjika miguu yake. Ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba Yosefu ndiye aliyewaita polisi akihitaji msaada wa first aid kwani hangeweza kutembea. Msemaji wa polisi katika mji wa Alexandria amesema kwamba mtu huyo amepelekwa hospitalini chini ya ulinzi mkali na kwamba punde tu atakapopona atafunguliwa mashtaka ya kujaribu kuiba kutoka kwa nyumba ya wenyewe. Na kwa habari hizo kuhusu watu wavunjikao wa miguu wakiwa katika harakati za wizi, msikilizaji, mimi naona time zangu hapa kwenye ukuta zinaniambia ning'atuke kutoka studio. Kama kawaida makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi, na kama ilivyo desturi yangu kabla sijaondoka hapa studio na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba daima siku za mwizi ni 40, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Basi msikilizaji, mimi Mary Mgawe nakamilisha matangazo haya kukusomea muktasari wa habari. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu na vyama vya upinzani vya kisiasa huko Zimbabwe vinahofia kwamba siku za zamani zimerejea nchini mwao baada ya wiki hii serikali kutishia kuziandikisha upya jumuiya zinazojihusisha na siasa. Zaidi ya watu 100 nchini Kamerun wamekamatwa kwa kujaribu kujitengenezea eneo linalozungumza Kiingereza. Wameachiliwa jana Ijumaa. Usalama ulikuwa wa hali ya juu nchini humo wakati watu wengi walipokusanyika kushuhudia kuachiliwa kwa wafungwa 120 siku moja baada ya Rais Paul Biya alipoamuru hatua zote za kisheria na mashtaka kuondolewa dhidi yao. Polisi wamefyatulia gesi ya machozi kutawanya maandamano ya watu waliovalia fulana za rangi ya manjano walioingia kati mwa Paris leo kwa mara ya 5 katika siku za mwishoni mwa wiki.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.